Sebuah kisah yang terlahir, bolehlah ku sebut cinta.